qalampirdan gapiramiz. Turkiyaning Raketsan mudofaa kompaniyasi Turkiya qurolli kuchlari arsenalini 150 kilometrdan ortiq masofaga uchadigan chekir qanotli raketasi bilan to'ldirishga tayyorlanmoqda. Bu haqda Anadolu agentligi xabar berdi. Quruqlik va dengiz platformalaridan ham samolyotlardan ham uchirilishi mumkin bo'lgan yangi raketa taqdimoti Raketsan obyektidan birida Turkiya prezidenti ma'muriyati huzuridagi mudofaa sanoati boshqarmasi boshlig'i Ismoil Demir, Raketsan kompaniyasi boshqaruv raisi Faruk Yigit va boshqalar ishtirokida bo'lib o'tdi. Raketa turli nishonlarni, jumladan yer usti va qirg'oq bo'yi nishonlarini urishga qodir ekani aytilmoqda. Chakirkali RG kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan mahalliy KTG-1750 reaktiv dvigateli bilan quvvatlanadi. Noyob jangovar kallak va zamonaviy boshqaruv tizimi barcha ob-havo sharoitida nishonlarni urish imkonini beradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.